SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид борлуулдаг өвчин намдаа хэмээх хэмжээг шинэ хязгаарлалттай болгожээ. Парацетамолын нэг савлгаанд 20 шахмал байсныг 16 болгож, эмийн сангийн савлгаатай эм нь 100 байсныг 50 болгохоор эм эмчилгээний хяналтын албанаас шийдвэрлэлээ. Австралчууд өвчин намдаах эмийг хэтрүүлэн хэрэглэхийг багасгахын тулд 2025 оноос эхлэн парацетамолыг бөөнор авахын тулд эм зүйчээс зөвшөөрөл авах шаардлагатай болж байна. За, парацетамолыг 70 гаруй жилийн туршид халуурах, хөнгөн болон дунд зэргийн өвдөлтийг намдаахад ашиглаж ирсэн. За, бид энэ тухай доктор Фейс юмтай ярилцсан юм а. Тэрээр Австралийн эмзүүн нэгэмлэгийн үндэсний ерөнхийлөгч юм а. Парацетамол бол маш өргөн хэрэглэгддэг өвчин намдаах юм. Энэ нь маш үр дүнтэй, за мөн дэлхийд даяар тэр дундаа Австралид ч олдоц ихтэй байдаг юм. За, энэ эмээр цочмог болон архаг өвдөлттэй үед хэрэглэж болтгоо. Өвдөлт намдаах эмийг супермаркет жижиг дэлгүүрээс худалдан авах боломжтой хэвээр байна. Гэхдээ нэг вакцинд 20 биш 16 байхаар үйлдвэрлэх юм байна. Эмийн санд вакцин хэмжээ 100-аас 50 болгон бууруулж байна. Австралчууд эм зүйчийн хяналтанд ор 100 хүртэлх парацетамолын шахмалыг вакцинаар нудалдаж авах боломжтой хэвээр байна. Бүтээгдэхүүний савлгаанд баг зэргийн өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгаа. За, панодол зэрэг парацетамол агуулсан өвдөлт намдах, бусад идэвхтэй найрлагатай парацетамол агуулсан ханиад томоогийн шахмалууд ч мөн энэ удаагийн өөрчлөлтөнд хамаарах юм байна. Парацетамолыг санаатайгаар хэтрүүлэн хэрэгснээс үүсэх хор хөндөлтийг бууруулах зорилгоор эм эмчилгээний хяналтын албанаас энэхүү өөрчлөлтийг оруулсан мэдгдсэн. За, Сиднейн их сургуулийн эмзүүн салбарын ахлах багш доктор Роуз Кэрнс ингэж ярьлаа.
If people are taking the appropriate dose, you know, according to the packet.
Хэрвээ хүмүүс зааврын дагуу зохих тун ууж байгаа бол энэ нь аюулгүй. Харин санаатай эсвэл санамсаргүй тун хэтрүүлэн хэрэглэх үед илгэнд сөрөг нөлөөтэй байдаг. Харамсалтай нь парацетамол нь Австралид илгэний цочмог гэмтлийн хамгийн түгээмэл шалтгаан болж байна. Тиймээс энэ бол үнэхээр том асуудал юм. Хүмүүс ихэвчлэн ийм хямралд орсон тохиолдолд өөрт байгаа бүхнээ л өгдөг. Тиймээс хэрэв бид хүмүүсийн гэрт байдаг шахмалуудын тоог нь бууруулж байгаа бол энэ нь хэтрүүлэн хэрэглэх, илэгний гэмтлээс үүсэх хор хөндөлтийг бууруулж байгаа санаа юм. Австралид жил бүр парацетамол хэтрүүлэн хэрэглэснээс болж 255 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж 50 хүн насвардаг. Эм эмчилгээний хяналтын албанаас санаатайгаар хэтрүүлэн хэрэглэх тохиолдол өсвөр насныхан болоод залуучуудын дунд түгээмэл байгааг хэлж байна. За, судалгаанаас үзэхэд ихэнх санаатайгаар хэтрүүлэн хэрэглэх нь дөнгөж худалдан авалтанд хамаагүй бөгөөд нөөцлөх нь гол асуудал болж байгаа юм. Шинэ өмнөд Уэльсийн хордлогын мэдээллийн төвөөс парацетамолоор өөрийгөө хордуулсан хүмүүсийн дунд явуулсан судалгаагаар тэдний 10% нь тухайн үедээ өвчин намдаах эмийг худалдан авсан нь тогтоогджээ. Парацетамолыг санаатайгаар хэтрүүлэн хэрэглэснээс болж хүнд гэмтэл, нас барсан тохиолдлын талаар бие даасан шинжээчийн дүгнэлт мөн 2 удаагийн нийтийн хилэлцүүлгээс гарсан саналийг үндэслэн энэ удаагийн шийдвэрийг гаргасан байна. За, Julia Jones бол Pain Australia компани гүйцэтгэх захирал. Тэрээр энэ шийдвэрт сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлээ.
It's just another limitation on people with chronic pain who already have.
Энэ бол аль хэдийн маш олон хязгаарлалтууд тавигддаг архаг өвдөлттэй хүмүүст ирж байгаа бас нэг хязгаарлал. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд тэд эпиод болон кодиан хэрэглэх боломжгүй болсон. За, одоо парацетамол хэрэглэхэд дахиад хүндрэл учирч байна. Гэхдээ ийм байх ёсгүй. Хүмүүс хэрэгтэй үедээ хэрэгтэй зүйл авах боломжтой байх ёстой. Австралид 3.4 сая хүн ямар нэгэн архаг өвдөлттэйгээр амьдардаг бөгөөд тэдний ихэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг юм байна. Энэ нь хүний өдөр тутмын үндсэн ажлуудыг гүйцэтгэх, харилцаагаа хадгалах, ажиллах чадварт нөлөөж болжгүй юм а. Бодлоголд өөрчлөлт оруулахдаа архаг өвдөлттэй хүмүүсийг илүү анхаарч үзэх хэрэгтэй гэж хатагтай Джонс нэмж хэллээ. Архаг өвдөлттэй орлого багатай хүмүүсийн хувьд энэ нь үнэхээр хэцүү байдаг. Хэрвээ та New Start гэдэг юм хэрэглэдэг гэж төсөөллөө. Энэ нь 7 хоногийн хэрэглээ нь $600-$700 байдаг. Дараагийн эмээ авах хүртэлх хэрэглэх хангалттай хэмжээний парацетамол худалдаж авах ёстой гэж төсөөлөд үзтээ. Үнэн хэрэгтээ хүмүүс өөрсдийн нөхцөл байдлыг зохицуулахын тулд эмнэлгийн олон мэрэгжилтнүүд энэ эмийг зөвлөдөг. Энэ шийдвэрийг гаргахтаа энэ хүмүүсийг үл ошоолоо. Архаг өвдөлт нь бусад өвдөлттэй адил бишээ. Гэхдээ би тэднийг харж үзэх нь үнэхээр чухал
юм.
Архаг өвдөлттэй холбоотой хүмүүс энэ шийдвэрийг шүмжилж байгаа ч ихэнх GP-ийн эмч нар болон эмзүүчд өөрчлөлтийг дэмжиж байгаа юм. Доктор Сэм өөрчлөлтийг сайшааж байгаа ч мэдлэг олгох нь хор хөндөлтөөс урьдчилан сэргийлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэлээ.
I think as a community we need to work together to improve the education.
Нийтээрээ бид парацетамолын эрсдлийн тухай мөн эмийн сөрөг нөлөөний талаарх боловсролыг дээшлүүлэхийн тулд хамтран ажиллах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Парацетамол маш түгээмэл мөн бүх хүн мэддэг учраас хүмүүс тэр бүр энэ юмний аюулгүй байдлын талаар мэддэггүй. За аюулгүй хэрэглээний талаар санаа зовоосон зарим зүйлс байгаа. Олон нийтийг боловсралтай болгох талаар бодлого санаачлах хэрэгтэй байна.
Such that the public can be educated as well.
Австрал бол парацетамолыг хэр хэмжээгээр худалдан авахыг хязгаарласан анхны улс биш юм. Элэг гэмтэх, нас барах эрсдэлтэй тул парацетамолыг Европод нийтэд худалдахыг бүрэн хориглосон байдаг. Доктор Кэрэнс хэлэхдээ эдгээр өөрчлөлтүүд гадаадд амжилттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд за ер нь нэгэн хэрэглэгчид санаа зовох зүйл биш юм гэлээ.
For most people they won't even notice that there's been a change really.
Ихэнх хүмүүсийн хувьд өөрчлөлт гарсан гэдгийг ч анзаарахгүй байх болно. Хангалт бүх сувгаар дамжин хийгдэх тул хүмүүс супермаркет эсвэл эмийн сангаас парацетамол авах боломж хэвээрээ байгаа. Харин багцад ирэх эмийн тоо бага зэрэг буурна. За гэхдээ хэрвээ танд шаардлагатай байгаа бол эм зүйчтэй ярилцаад илүү том савлгаатайг нь авч болно.
That much paracetamol.
Үйлдвэрлэгчид болон жижиглэн худалдааны цэгүүдэд энэ шинэ өөрчлөлтөнд дасан зохицоход хангалттай хугацаа олгох хүднээс энэ журмыг 2025 оны 2 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлнэ гэж эм эмчилгээний хяналтын албанаас мэдээллээ.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.